galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha Februaryna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirband buga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo maanta xukunna ku riday eedaysanayaashii qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee 14-kii bisha Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga, iyo Somaliland oo go'aamo ka dhanna arrintaasi soo saartay.
maanta waxay loo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii xaaraasimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waa u ahaayeen in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hableheennu leeyihiin.
ciidamada Jubbaland oo sheegay inay howlgal ku soo qabteen 3 qof oo ajnabi ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
israa'iil oo dad afrikaan oo muhaajiriina dalkeeda ka musaafurinaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysna inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale Cabdulaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'im isagoo maqan. cabdiweli axmed diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shikiyeen ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. maxkamadda ayaa dembi ku weyday islamarkaasna fasaxday Mukhtaar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana u galaabtay nolosha dadka badan 500 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. cidna weli ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in uu ka dambeeyey ururka Al-Shabaab.
qareennada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin waraysi ula yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda Mueller uu horkacay ayaa sanadkii hore wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaas oo ka qayb ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, taasi oo qayb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadaasi, iyo in Trump uu xanibaada ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eryay agaasimi hay-adda FBI-da James Comey. sida wargeysku uu sheegay, 4 qof ayaa ka warbixiyay xaalkan. qisayaasha qareennada Trump ayaa dareen ka qaba in madaxweynuhu sameeyo xog aan jirin ama isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in lagu qaado eed ah in uu been u sheegay baarayaasha federaaliga.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Jabaan ayaa xusay in madaxweyne Donald Trump uu sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wadahadal, laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. wafdi sare oo ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee dhinaca qaboobaha ee ka dhici doonta dalka Kuuriyada Koonfureed. Mr Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo in uu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah, uu sheegi doono in dalkooda uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
ciidamada militariga ee Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqayn dhanka cirka ah oo ka dhanaa kooxda Taalibaan. war militarigan uu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidh ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxdan Taalibaan, iyadoo ujeeddaduna ay ahayd in laga hortago in ay isu diyaariyaan weeraro argagixiso ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. weerarkan dhanka cirka ah ayaa sida oo kale lagu burburiyey gaadiida laga xaday amaba ay kooxdani ka xadeen ciidamada Afghanistan, kuwaasoo loo bedelay inay qaadaan aaladaha qarxa.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a sad wararkaba ku maqlayseen maxkamad milatari oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta xukun dil a ku xukuntay xasan aadan isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii zobe ee 14 bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qaraxii soobe 14 oktoobar sannadii 2017 maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhegaysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14 bishii tobnaad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay waddada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada isagoo lahaa gaaridii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26 bishii 11aad 2016 iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14 bishii 10aad 2017 xasan
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqna ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali
qaraxii weynaa ee ka dhacay 14 oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlanayd sidii ay usoo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi axmed xasan colaad v o a muqdisho
ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose maanta shaaciyey in howlgal ay maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ay ka sameeyeen xadka labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ee dhanka dhoobley ay ku soo qabteen 3 nin oo ajaanib ah kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab wariyahayaga khadar maxamed xareed ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
raggan ajanabiga ah ee ay qabteen ciidamada ammaanka ee jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa gaaraya ilaa 3 nin oo ajanabi ah ciidamada ammaanka ee dhoobley ayaa raggan ku soo qabtay howlgallo ay ka sameeyeen xuduudda labada dal gaar ahaana nawaaxiga tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo oo qiyaastii 12 kilomitir u jirta magaalada dhoobley saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaya ee maamulka jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa v o a u xaqiijiyey in raggan ay gacanta ku soo dhigeen xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dhanka gudaha waddanka kenya waxaana ay sheegeen in 2 ka mid a raggan ay wataan warqadaha aqoonsiga ee waddanka tanzaniya halka midka kalena uu wato aqoonsiga waddanka kenya inkastoo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dhoobley ay sheegeen in raggan ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka kenya si ay weeraro uga geystaan gudaha waddankaasi haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in 3 nin ee ajanabiga ah ay yihiin dagaalyahano cusub oo doonayay inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gudaha soomaaliya ka dagaalanta saraakiisha ayaa intaasii ku daray inay hore uga warhayeen macluumaadka ku saabsan raggan ajnabiga ah oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee Soomaaliya. Inkastoo maamulka Dublin uusan wali shaacinin magacyada raggan ajnabiga ah ee ay soo qabteen, haddana waxa maamulka Dublin ay xubnahan ku wareejiyeen ciidamada Kenya ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Dublin, halkaasoo ay ku hayaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka raggan. Ciidamada ammaanka ee magaalada Dublin ayaa maalmihii ugu dambeeyay deegaanada ku teesan magaalada waxay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku xoojinayaan ammaanka magaalada Dublin. Khadar Mahmud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Maanta oo kale 6 bisha February sanad walba dunida waxaa loo asteeyay maalinta ka hortaga la dagaalanka gudniinka fircooniga. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada gudniinka fircooniga u dhaqanka ka mid ahaa. Sanadkan ayaa markii ugu horeysay ay dhalinyaro u badan wiilal waxa ay ka hortagayaan gudniinka fircooniga oo ay arkaan inuu yahay caqabad weyn oo loo geysanayo haweenka. Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradan oo la baxay ururka jooji gudniinka fircooniga Muqdishona munaasabad ku qabtay ayaa u waramay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra waa maasun tahay urur ahaan waxaan qabanay maanta munaasabadda caalamiga ee joojinta gudniinka fircooniga oo ah munaasabad caalamka oo dhan looga dabaaldego 6 Febraayo sanad kasta. Munaasabaddan muhiimad weyn ayay caalamka u leedahay, sida laga wada warqabo Soomaaliyana aad ayaa hadda isha loogu wada hayaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga. Marka munaasabadda oo ah munaasabad weyn Stop FGM Group ahaan waxaan qabanay munaasabad kooban oo aan ku casuunay maamooyin Soomaaliyeed oo hooyooyin ah oo caruur leh, weliba caruur gabdho leh, kuwaas oo aan maanta wax badan ka wada hadalnay mustaqbalka caruurtooda iyo dhibaatooyinkan hadda dad badan saameeyay inay ka hortagaan ayaan kala hadalnay. Waa naga aqbaleen intii aan la kulanay. 3 maamo oo ka mid ahaa dadkii aan la kulanay waxay go'aansadeen in ay joojiyaan hadda wixii ka dambeeya caruurta gabdhaha ah oo ay dhaleen in ay gudniin noocaasi ay ku sameeyaan. Munaasabadda waxaa looga hadlay 2 qodob oo muhiim ahaa. Mid waxay ahayd dhinaca diinta Islaamka, bal siday u aragto culimaankeenay wadanka aad looga yaqaano, waxaana goobta ay ka sheegeen oo ay dadka uga wacdiyeen dhibaatooyinka caafimaad ee aan la ogoleen ee uu leeyahay gudniinka fircooniga. Dhammaan dadkii goobta joogayna waxay la dhaceen qaabkii culimada uga falceliyeen iyo go'aankii ay halkaas ka sheegeen.
Waayahay adinka maadaama dhalinyaro wiilal u badan oo da'yar aad tihiin, maxaa macno idin sameynaysaa inaad ka ololeysaan gudniinka fircooniga oo ciribtirkiisa aad ku baaqaysaan?
Waxyaabo badanaa muhiim noo ah. Waxaa ugu weyn waad ogtahay Soomaaliya tirada marka laga hadlayo gudniinka fircooniga aad ay u sareysaa. Shaxda ugu dambeysa ee hay-adda qaramada midoobay ee UNICEF waxay tusaysaa in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay la kulmaan noocyo ka mid a kuwa ugu halisan ee gudniinka fircooniga. Dumarka Soomaaliyeed gabdhaha gaar ahaan dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ay qabaan. Hadda tiimkeena Zahra waxay ku kooban yihiin wiilal iyo gabdho. Tirada wiilasha iyo gabdhahaba waxay diyaar u yihiin inay istaagaan, inay difaacaan oo ay ka hortagaan kiisas cusub in la sameeyo. Waxaana hadda hoosheena lafteeda ka mid ah ma aan keliya wacyigelin in la joojiyo gudniinka, laakiin waxaan kaloo qabnaa qeyb ah in dadka cudurka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen gudniinka fircooniga laftooda inaan u sameyno la talin caafimaad, annagoo kaashanayna xarumo caafimaad iyo dhaqaatiir aad loo yaqaano Muqdisho jooga iyo gobollada kale intaan karno. Marka dadkaas laftooda service ama adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah ayaa hadda dhaqaatiir iyo cusbitaallo wadahadal kula jirna in loo sameeyo. Waad ogtahay caabuqyo qataraa jira oo FGM ka gudniinka fircooniga ka yimid xilliga gabadha aroosto, guur ay gasho, iyo xilliyo badan oo xilliga caadada lafteeda ay dhibaatooyin la kulanto. Mararka qaar xitaa dhalmada ayaa waxaa la sheegaa caafimaad ahaan in gabadha ay dhibaato la kulanto.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka waa la ogyahay in dhibaatooyin fara badan gudniinka fircooniga uu geysto oo gabdhaha iyo hooyooyinka waaweynba uu raad badan ku reebo, laakiin haddana waxaa lagu tiriyaa ragga in ay qayb ka yihiin ama yihiin waxa ugu badan ee sababtu waa in gabdhaha gudniin fircoon iyo loo sameeyo marka adinkoo dhalinyara inaad ku hortageysaan adiga laftirkaaga maxaa macno ay ku sameeyneysa maadaama wiil aad tahay
macno badan ay noo sameeyneysa aniga bisma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaan macno weyn ay noo sameeyneysa sababtoo ah gabdhahan Soomaaliyeed waa wareysiyo badan aan qaadnay hadda warbixinaan qoreynay team ahaan Step Up Gym Group waxaa wareysanay 12 gabdho tira ku badan oo qaar ay caruur leeyihiin qaarna iyaga hadda guur qorsheynaya dhamaantood waxay isku waafaqeen Zahra in dhibaatooyin joogto ah ay kala kulmeen gudniinka fircooniga hay'adaha way ka hadlaan dhaqaatiirta way ka hadlaan culimada laftooda way ka hadlaan xitaa Zahra waalidiinta qaar waxay ku sheegayaan inay caruurtooda dhib qabaan laakiin waxay leeyihiin waxaa uga hortageynaa in gabadha wada qaldan qaado oo ay dhibaato ku dhacdo sharafta cidda la dhowraaya dadka qaarna waxayba aaminsan yihiin dhaqan ah in gabadha aan la guursan doonin haddaan gudniinka noocaas ah ay kala kulmeen marka dhibaatooyin badan aa jira waxaa u istaagnay tiimkeena u badan tiim wax bartay waliba badana gruupka hadda tiimkan waxay barteen caafimaadka isbitaalada qaarkood la shaqeeyaan marka waxaan u istaagnay oo muhiimad noo leh in dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha hadda soo baxaya inaan difaacno oo iyagana ku qancaan laftooda nooca gudniin ay jecel yihiin inay qaataan iyadoo aan la juubeynin iyadoo aan awood loo isticmaalaynin dadka oo dhanna ay ku wada qanci doonaan
Xuseen waxaa jirta in dhinaca kale la sheego in la dagaalanka iyo ciribtirka ee gudniinka fircooniga uu noqday aalad loo isticmaalay in NGO-yo lagu abuurto kadibna hay'adaha caalamiga ee daqbixiyaasha lala hoostago in dhinaca kale oo shaqo uu noqday oo kaliya ay saheen in laga ololeynayo marka arintaas maxaad ugu jawaab leedahay dadka qabo
Zahra shaqo kasta oo la qabto waxay leedahay dhaliil iyo amaan inta way leedahay qaarna waa aragnaa dhaliilo badan waa lala kulmaa anaga kaliya ma ahan hay'adaha kale ee ka shaqeeya hooshan isla lafteeda dhaliil badan ayay la kulmaan oo joogto ah xitaa hay'adaha waaweyn ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ee madaxa banaan laftooda dhaliil ay la kulmaan waxaa lagu dhaliilaa inay lacag ku qaataan inay NGO yihiin laakiin waxaa meesha ka muuqata mar waliba aan la dafiri karin in hool muhiim ah oo ay dhalinyarada gabdhaha ah u baahan yihiin inaan hayno anaga iyo tiimka kale shaqooyinkan qabta marka waa ku qanacsanaa dhaliil inay jirto
kaasi waxa waa Xuseen Maxamed Xuseen oo u waramay Isaara Cabdi Axmed ka dhigisanaysana waa VOA ee dhinaca kalena dhigisteel xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aamo ka soo saartay gudniinka fircooniga ee lagula kaco hablaha yaryar go'aamadan ayaa wasaaradda diinta ay ku dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa Sagal Mustafa ayaa warbixintan inuu haysa
waxa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland wasaaradda diinta iyo waqafta hay'adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka ururada bulshada munaasabadani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdallaah
fatuux ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay halalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada islaamka ka qabto kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriga Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxa ay diinteena suuban ka qabto arrintani kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka waxa ay wasaaraddu soo saartay fatuudan hoos ku xusan kow in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland laba waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan kaas oo dhaliya ama keena googooyn toltolis sida gudniinka fircooniga ay wixii la mid ah saddex gabad kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabad fulkas loo geystay afar qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad fulka uu geystay qodobka shanaad ee ugu dambeeya wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaan FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta. Allah mahadleh, qoraalkan waxa ku saxay wasiirka diinta iyo awqaafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwahinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Booshaxun, maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay, kana mamnuucnay, dembina ka dhignay waabu ahaaye ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircoonig la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hableheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood la odhan karo dembi weyn oo ah magteed inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintanu waa masalo runtii aan sharcan ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Halaga yaba su-aal iska weydiiyo, maxay gushahay? Waxaa la ogolay waa noocba, waxaa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo tolsolis iyo maxaan kuraqaayay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyarada tahay ee runtii ilaahay subxaana watacaala wixii ugu talagan kusoo baxo kasoo bixi waaye ku xidhmeeyey. Intaasoo dhibay ayaa ku ducaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay. Hadday culimo tahay, culimadu way iska dhagan marinaysay. Hadday tahay maxaan kuraada bulshada oo hooye iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen. Markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikr iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu iska dhowro. Marka maanta waynu hidhinay hableheennii, waynu hidhinay, waxaan ugu hidhinay ugu horeyn inuu sharci ilaahay ugu fajino subxaana watacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinkaas oo shaxan fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxandarro ah iyo fal arxandarro ah oo ku dhacay hableheen. Maanta laga bilaabnay waa dembi.
Waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarraysay. Aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. Qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhi, qofkii jara inanta ee tolaa taasaynu wada ilaalinaynaa. Waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan. Waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba. Insha allahu waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaarsiino samafalka wanaagga iyo nasiixa. wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha allahu tacaala.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Mar kale weli halka aad naga maqlaysaan aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo laantaab Soomaaliga ee v o ida ka imanaysa Washington. dowladda Israa'iil ayaa bilowday inay ku wargeliso kumanaan muhaajiriin afrikaan ah oo dalkaasi ku sugan in la musaafurinayo. wariyaha v o da Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya.
40,000 oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga musaafuriyo Israa'iil. dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Rwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
لا أنا بكله أنا لا أخزر لا أنا لا أخو الأخزر لأفريقيا لرواندا وغواندا لومشان إريتريا إش بايوت شما لما أنا يسير فيهم لما لا أخزر لما ديناش اللي
حبس في إسرائيل أيام قليا وحن كئم الدارفور رواندا ما هندل كيجا وح ما يجاس يغسيه الرجال مجران وحن متسبت أنا محكمة إيش شغل الآن
تبرق غواندا لما ديناش اللي
إسرائيل أيها قوان ستاي إني مهاجرين تأفريكان كاو عليسو دالك رواندا وحاني كنت المانتي دالكاسي إنو نبدي هاي إسلامر كان ودقالي سكوريو لكن دولة رواندا أيها شاكتاي إنا نجرين وحشيس أه أو كده حيا إياد إيا إسرائيل أو كسابسان قابلات دادك أفريكان كأه إلغا مسافرين إيا إسرائيل آدم أحمد وحا أوكي يمد دالك سودان وحان أو تلمامي إن أي خيانتهاي إن دادك لعق لسيو إسلامر كان لعليو.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
waa wax laga murugooday in dadka Israel ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad.
Israel ayaa diiday in muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedaysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. Saraakiisha Israel ayaa sheegay in Israel loo aasaasay in ay qaabisho oo kaliya qaxootiga Yahuuda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israel Arye Deri.
Waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaran yahay dadkeena Afrikaanku waxay nool yimaadeen falal amn xumo ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
Laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'iil waxa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda.
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחיינו מרוול בנדהנה, עלם קווקה עמוסי חסוק אילנו גיסי דגל כלבדי אדג'ונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיבתי אינה ישראל כעמוסי ריבתה היסתה כוחותיגה אי ידדקה בהן.
Degistiyaal aad u mahadsan yahay Hussein Barre Aden oo inoo soo koobay warbixintaasi magaalada Qudus ka soo diray wariyaha VOA-da Robert Berger. Degistiyaal aadan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hawakin iyo waliba heesta ay garoori.
VOA.
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybii kale ee daacadda ayaan gudagelinayna qodobadeedu ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodii gaabnay iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mar kale waxa ku soo dhawaataan warkii dunida. محكمة بلاتيري أكو تهلا مقالة مقدشة أيامان تهديل كو حكومتي حسن آذان إساق أكو إذسنا إنو مضحك أها كوحدي فوليسي ويركي زوبي أفري طبانكي بيشي أكتوبر السنة كي هوركا دعي مقالة مقدشة محكمة ضيّا سيدو كالي عبد الله إبراهيم أبسوغي كو حكومتي حفسي دائن إساق أو مقان Abdulli Ahmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shakiyeen ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xarig ah.
Qareenada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin in uu wareysi la yeesho Robert Mueller oo madaxweynaha golaha baaraya faragelinta Ruushka doorashadii 2016kii, waxaana sidaasi isniintii qortay wargeyska The New York Times. Kooxda Mueller warkacaya ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad kuwaas oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump, taasoo qayb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016kii.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Japan ayaa xusay in madaxweyne Trump uu sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wada hadal laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. Wafdi sare oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qayb galaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhici doona Kuuriyada Koonfureed. Mr. Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo inuu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah uu u sheegi doono in dalkoodu uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
Ciidamada militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyn dhanka cirka ah, taasoo ka dhanaa kooxda Taliban. War militarigu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidh ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay tababaro ku bixiyaan kooxdan Taliban, iyadoo ujeedadu ay ahayd in laga hortago inay isu diyaariyaan weeraro argagixiso ay ka geystaan kooxdani xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo weliba Tajikistan.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad saarnayd ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi. Wariyaha VOA-da Rael Amubur ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinayay.
Barnaamijkan oo ay ugu magac dareen ma ahan waddankayga ayaa kulmiyay boqolaal ruux oo isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dadkan ayaa ka mudaaharaaday wax ay ugu yeereen damiir la'aanta dowladda. Madax guddiga caalamiga ah ee sharciyaqaanada Kenya, John Jomuye, ayaa ka mid ah dadka soo qaban qaabiyay mudaaharaadka.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling with, particularly a collapsing economy, youth unemployment, and so on. And instead of the government...
Waxaanu aragnay xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xurriyadda hadalka, taasoo ay sii dheertahay dhibaatooyin kale oo ay la tacaalayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha burburaya, shaqo la'aanta dhalinyarada iyo arrimo kale. Dowladda halkii ay ka qaban lahayd hoggaanka, halkii ay dadka isugu keeni lahayd si xal loogu helo dhibaatooyinka jira, waxay sii noqonaysaa dowlad kaligii taliya ah. Talaadadii hore dowladda ayaa hawada ka saartay 3 telefishin oo madax bannaan oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Kenya, kadib markii ay si toos ah u tabiyeen xafladda dhaarinta hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay khiyaano, isaga oo mucaaradka iyo warbaahintan ku eedeeyay in ay maleegayaan afgambi ka dhan ah dowladda iyo in ay sameynayaan kicin dadweyne oo uu dhiig ku daato. Laakiin maxkamad ku taala Kenya ayaa qaadacday amarka dowladda kadib markii ay Khamiistii ogolaatay in telefishinada la dhimiyey ay dib u howlgeli karaan. Dadka Isniintii ku mudaaharaaday Nairobi ayaa gaaray ilaa taallada xurriyadda ee magaalada, taasoo lagu xusuusto halgamayaashii Kenyaanka ahaa ee uu gumaystihii Ingiriiska u geystay xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha. George Kigoro waa agaasimaha fulinta guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya.
That Kenyans have always stood up against oppression.
waxaan halkaan u joognaa inaan dawladda ogeysiino in taaladani muujinayso in dadka Kenya ay mar walba dhinac ka yihiin gumaysiga iyo sanduleysiga. Kenyaanku waxay mar walba ka dhiidin jireen kaliya taliyaha. Saacado yar kadib markii uu Raila uu xisbigiisa u dhaariyay in uu yahay madaxweynaha shacabka, dawladda Kenya ayaa si rasmi ah ugu aqoonsatay dhaqdhaqaaqa uu madaxda ka yahay ee loo soo gaabiyo NRM urur dambiile ah. NRM ayaa la abuuray sanadkii hore si uu u qaadaco natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar, taasuu Odinga qaadacay Uhuru Kenyattana ku guuleystay. Inkasta oo ay Kenya ka soo baxday bilooyin ay dalku hareeyeen khilaafyo siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimada, ayay u muuqataa in shacabka uu weli si aad ah u kala qaybsan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi Raila Mumbur noo soo dirtay. Inoo soo koobiya kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
soo hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu daleenahay galab wanaagsan dhammaantiinba. cidii wararka iyo warbixinadaas aseegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee v o a somali.com. haatanna kusoo dhawaada xubinti dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka soomaaliya iyo dibaddiisaba ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahraa. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa igala qaybgalaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sharaf badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Kaabow oo ah siyaasi isaguna ka faalooda maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin anahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2019. xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasim dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. waxaa kusoo xigtay tii kalato oo maxaan ku yidhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay, yacni shirar badan oo caynkaasa ayay samaysay. haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yidhaahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. marka musaalaxada annaga runtii waxaan samaynay laba musaalaxaan Muqdisho ka samaynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa koonfurta Muqdisho. labada xafiis ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka samaynay. marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arinta meesha inay taagnaato.
Khalif Ahmed Gabow
adiyadana idinku mahadceliyaha yaasiir wariga iyo saaxiibada kala shaqeeya VOA kullay waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaali waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation in ummadu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenis. Waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin implementation u baahan. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ah society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay noqonayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaas ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay dib u heshiisiinta Soomaalida?
Dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalo ahbaa waxay kaashanayaan cadow kalato ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal caqd dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno Tanzania Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiy taasna lagu yiri waa lagu heshiisiin. Marka markaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiinta loo baahnaa Soomaali kama aysan dhicin. Soomaali qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dawladda sidoo loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay kun jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots leh. Oo sidi for example oo kale to meelo fara badan oo Soomaaliya kamid ah nidaamya ka jira nidaamyadaasna waxa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay baad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameeyna xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadi loo wada waxaysan aqbalin waa wax mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinaa ha la raaco mooshinka lala ordaya ha laiska joojiyo. Dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. Marka waa taa in laiska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. Ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa. Markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray. Marka madaxdii meeshii joogtay ayaa kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waaba noo soo diyaar garow inaan waxa khalas waraba taasi khatarteedu leedahay danaha khaaska hal iska joojiyo umadaana dib u heshiis sax loo sameeyo siyaasiyiintana hal heshiis mid kale caalamka laftiisu dib u heshiisina u baahan isaga laftiisa in dib u heshiis Yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka umada Soomaalida hal isu daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan.
Horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitatorgu ma aha nin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma aha. Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid xataa culimadu way dagaalansata maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqu hoo nin kale nacalada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiilku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaa malaha crisiska uu sanaa qofta mar walba hay attention yah oo aad u kacsan yahay inuu qof islaameed caayo wax iska fudud waay. Marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo culimada la heshiisiyo naftirkooda qabaa'ilaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal caqdiga hadda professorku waa hal erayo yiri anigu waxaan joogay 2012 magaalada Muqdisho aan joogay 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal caqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta kana haya maysanayn dad muwaadiyadoodu fiican tahay maysanayn waxaan ogsoonahay in kaarar la sii kaararkana qolo madow ay ka arurisay estimation ay sameeyeen ilaadin 777 way taageertay 20 way ka amurtay 20 adeel ay ku runyay waadid marka wax baysid ah ma ahan oo Soomaalida u cunan wax Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigu ka faa'iideysanay media inay sa khatarta isku dheereey nin qabiila taageer nin madaxweyna taageer meel ku geeymis khatarta isku dheereeynis waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebel igu qabiila hebel isku principalna taas soo amaysa ku naxariisa maysa taas taas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin qabiilka la heshiisiyo siyaasadda dhimale siyaasadda oo loo tartamay kara mushkilad ma laha laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumada kale ee dadka qabaailka in la heshiisiyo tabada tara opportunity la siiyo dadyaga siyaasiyinta hadii kursiga waye ay ka taageeray laanta
aad iyada iyo baa sadexay kuwaas waxa ay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo ka qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiinta isla markaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaagga doodii kaamnayd intii ay noo joogtay intii markale ay wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
هذا يوم سي ياسين عيسى وريري او دودا سي كبن لنا لسو سينا كات كدغسن سنه وا في او اي حتى نكسو دو ودا برنامج كي امورها امريكان كوا كان محمد عبد الحسن سنديري
kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa horantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagal ay hay'adda FBI du ku sameysay mid ka mid ah la taliyashii ololaha doorashada ee Donald Trump waa arrinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee kale hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruno ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
warqadaas waxaa soo qoray David Nunes xubin ka tirsan baarlamaanka aqal kongareska hoose ee dalka Mareykanka ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay-adda sirdoonka dalkan FBI loo yaqaano iyo macnaha hay-adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharcigii maaragtay dabagalka iyo baaritaanka ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof dana siyaasadeed leh uu soo diyaariyey si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inta badan xubnaha jamhuuriga warqadda soo saarida uu ololeynayay markii horese waxaa la isku qabsaday warqadda ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo iyo in kale waxaa loo dhahay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan waliba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo ay ka bilaabatay dabcan waxa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee kongareska gaar ahaan qaybtooda republikaanka ama xisbiga jamhuuriga David Nunes shakhsigaasa macnaha ka ahaa gudoomiye guddigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan
warbixintan xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uuna saxiixi karo haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee kongareska haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba
ha way jiraan markii horeysaba oo shakhsiba ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay burbulkaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah marka hore ay xubnaha baarlamaanka uga arkaan uga baaraan degaan in hawshan ay khalqal gelin jirto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha amaanka iyo cadaaladda marka shakhsiyaadka waxaa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoorta kula jireen waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina waxaa ka mid ahaa John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid waxaa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain oo waliba ku eedeeyay in ay soo saarida warqadani tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan islamarkaasna ay u mijaaxaabiyaan baadhista arrintan ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller. Waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska. Ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu u wax u sheegay, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digay in warbixintan u adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein, oo isagu ah qofka dusha ka egaya baadhista uu Mr. Mueller wado amaba Mueller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Maraykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin Mr. Mueller iyo baadhista uu isaga ku hayo waa Mr. Trump ee inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digaya in eryada Mueller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii tan oo kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Maraykanka tii horeysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatadeed iyo culayskeedana way noqon kartaa, laakiin waxaan sahay waddanka Maraykanka ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ay iswaydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Maraykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda galabnimo laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu kusoo dhownahay aan Xuseen Barre Aadan ka codsada qodob iyo laba ka mida wararka adduunka ugu waaweynah.
mahadsanid shuruuc. maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedeysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamada ayaa sidoo kale Cabdilaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'in isaga oo maqan. Cabdiweli Axmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shakiyeen ayaa isagana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. maxkamadda ayaa wax dambi ah ku weyday islamarkaana fasaxday Mukhtar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana uu galaabtay nolosha dad ka badan 500 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. qareennada madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kula talinaya inaanu aqbalin wareysi uu la yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi Isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda uu Mueller horkacayo ayaa hore u wareysatay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ah ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump.
aad baad umahadsantahay Xuseen. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada codka fanaanka Maxamed Cali Burco.
mada guur fay khaban ajana way wagaahinda mada guur fay khaban ajana way wagaahinda iyo dilbe xidan naftooda inay hodeen weyn dox bay rulaan haddana haddana hakad bay gashaan naftooda inay hodeen weyn dox bay rulaan haddana haddana hakad bay gashaan yudoglo adakuya hidiye dakan keni hore yudoglo adakuya hidiye dakan keni hore urwe tije anchi Allah dige sayo kina idaga yudoglo adakuya hidiye dakan keni hore yudoglo adakuya hidiye dakan keni hore urwe tije anchi Allah dige sayo
waa hagaag dhigaystayaal, waa codka waayewaaye iyo weliba fanaanka maxamuud cali burco wuxuu yidhi hadlaha ii heestayo halkiina igaga hadha. Waxay gabagabo u tahay idaacaddayda galabnimo laantaaf soomaaliga v o a galabta, halka si wada jirayda kala socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigu oo cabdixakiin maxamuud shuructani idaacaddan idaacadda xiseynteen toddobada fiidnimo isugu iman doonno. Waa guud ahaan bamada v o a dila sidaayo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.